Svetu liturgiju u crkvi Svetog Arhangela Mihaila na Belavisti u Herceg Novom povodom Ilindana služili su jerej Anđelko Doder, protojerej Nikola Todorović, starješina hrama, protojerej Živan Vukojević i đakon Zoran Miljanić. Besjedom u prazniku sabranima se obratio gostujući sveštenik Anđelko Doder, klirik arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sva iščekivanja koja je prorok Ilija trebao da najavi i sva iščekivanja koja su trebala u narodu da se dese, ispunila su se dolaskom Sina Božjeg, jer svi proroci, svi oci i sve knjige u Starom Zavjetu ni o kome drugom ne govore nego o Hristu koji je trebao da dođe i da spase rod ljudski, kazao je otac Anđel koji dodao da su u Starom Zavjetu pojedinci bili proroci, a u Novom Zavjetu i danas mi koji smo okupljeni i sabrani oko Vaskrsloga Hrista smo zapravo oni koji svijetu objavljuju dolazak Sina Božjega, oni koji svijetu danas objavljuju carstvo ljubavi koje se javilo i kojeg smo mi svjedoci.
Sam život proroka Ilije i sve ono što se dešavalo sa njim i sa narodom oko njega je bilo dramatično i puno preokreta i puno iščekivanja. Ali sva iščekivanja koja je Ilija trebao da najavi i sva iščekivanja koja su trebala u narodu da se dese, ispunila su se dolaskom Sina Božijeg, jer svi proroci i svi oci i sve knjige u Starom Zavetu nijokome drugome ne govore, nego o Hristu koji je trebao da dođe i da spase rod ljudski. I kao što slušamo kod apostola i evanđelista Luke, da su Hristova usta puna blagodati, upravo ono što je trebalo da se objavi, što je trebalo da bude javljeno u rodu ljudskome, jeste božanska blagodat. I svi proroci zajedno sa prorokom Ilijom u svom vremenu, dok se blagodat nije javila celom rodu ljudskome, su bili pojedinci koji su bili nosioci te blagodati onoga blagoslovenoga koji će doći u ime Oca. Jer su proroci najavljivali njegov dolazak, ali sada vidimo da u crkvi i crkva koja ima blagodat Hristovu i koja je danas njegov svedok, isto tako na neki način postoji proročka služba, jer su u Starom Zavetu pojedinci bili proroci, a u Novom Zavetu i danas mi koji smo okupljeni i sabrani oko Vaskrsloga Hrista smo zapravo oni koji svetu objavljuju dolazak Sina Božijega, oni koji svetu danas objavljuju carstvo ljubavi koje se javilo i kojeg smo mi svedoci. A mi ga objavljujemo sve do opšteg dana carstva, do dolaska blagoslovenoga, kada će ispuniti sve u svemu i kada će u svemu i svima biti Hristos. Danas mi kao crkva i kao oni koji nismo lišeni ni jednog blagodatnog dara blagoslovenoga koji je došao u ime Oca, smo svedoci njegovog Oca i u tome jeste tajna onoga što mi najavljujemo. Jer liturgija kao tajna nas okupljenih oko Hrista jeste tajna blagodati, tajna svetlosti i tajna ljubavi očeve prema rodu ljudskome. Ali kao što vidimo i znamo, nisu svi došli u potpuno to poznanje istine. I ono što kao što je prorok Ilija činio u svom vremenu, i mi danas treba da svedočimo dolazak opšti te blagodati, kada će Bog da dođe i kao što verujemo i nadamo se, a po njegovom obećanju, ispuniti opšte carstvo ljubavi koga smo mi danas svedoci, a pomolimo se da njegova blagodat, njegove svetlosti i ljubavi i svake utehe siđe na nas i da ostane na nama, da bi ga i mi objavljivali verno ovome svetu, pričešćujući se njegovom telom i krvlju, kako bi sa svima svetima dostigli u večni život, gde ćemo večno slaviti prečasno i veličanstveno ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
Na kraju svete liturgije starješina hrama Svetog Arhangela Mihaila, otac Nikola Todorović, se zahvalio ocu Anđelku na bratskoj ljubavi i divnoj besjedi i podsjetio vjerne da se večeras na trgu Hercega Stjepana održava uvodno veče trga od ćirilice, na kojem će nastupiti etnogrupa Iva iz Doboja.